Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki televizyonyası sosyal torlarda suçilimli, yağını kalyanlı suratlarını paylaşan adamların öz-özlerini yazgaryan tovvola çıkışlarını görküzdü. Devlet Hopsuzluk Genişinin Novotaki Meclisinde görküzülen 10-orça adamın arasında 20 yaşı yan dolan yiğitler hem bar. Azatlık geçen hepteden veri Aşgabatda sosyal ulgulmurda, xususan da Instagram'da kalyanlı suratları paylaşılan yaşların Polisi tarafından köpçülüklüğün soruğu çekiliyendiğini haber veripti. Türkmenistan'ı 2025 yılı çelini temmekiden azat etmeyi söz veriyen Türkmen hakimiyetleri 7. iyundaki meclisin devamında sol sanda kalyanların ve elektron çilimlerin yurda bir kanun getirilmeğine, seyle de ulanılmağına karşı görüşmek boyunca yerine yetirilen işler varı da hatavat verdi. Mağlumata göre Serhedin gözövçülük geçiriş nokotlarında kurulan çağrıların neticesi boyunca bir kanun yolları bilen getirilen önümler ele salınıptır. Emma resmi medya ele salındı deyilen önümleri ve oların muhtarını aydınlaştırmadı. Vatan Havarlar Geplesi'nin 7. iyunda geçlik verilen reportajında yüzünü yere sallap duran 10-orça adım görküldü. Bunun bilen bağlı tahkiklaştırılmazdan hukuk bozulmalarını eden rahatlara milli kanunçuluğu layıklıkta değişli çağrılar görülecektiği meyelim edildi. Emma bundan son öz-özünü yazgırıp Tovalı çıkışları görküzülen adamların etmişleri, yurdun çağına temmeki önümlerini bir kanun getirmek bilen bağlı değildi. Eyse öz öyünde su çilimini çeken suratını sosyal ulgulmarda yerleştirmek bilen iltisiklidigi belli bolyar. Öz özünü karşı görküzme veren rahatların sözünden çen tutulsa, oların üçüsü de payitahtın yaşayıcısı olup, öz yazgıda duran cayında su çilimini çeken suratlarını sosyal medyada paylaşanlarından son polisi oları saklaptır. Bu aydınlanır azatlığın Aşgabatda kavırçısının şu heptenin başında beren mağlumatlarını hem tasdiklayar. Geçen heptenin ortasından veri payitahtı sosyal turlarda kalyan bilen suratı düşen rahatları, xususan da yaş oğlundur kızları anıklamak ve polisi bölümüne soruğu çağırmak boyunca işler geçirildi. Soruğda bulunların birinin sözlerine göre polisi işgarları oları bilen değiştirdikte salikatla gürülüşüptürler. Sol bir vaxtta oları temmeki önümlerini sol sanda kalyanı mundan beylak ulanmacaktığı varı da dilhati yazdırılıptır. Sonundan polisi işgarı yine bir yedek ele düştürler, onda karşısına anıklaştırılmadık ceza çaresinin gürülecektiği bilen hayvadatıptır. Bundan başka da gürünü iddian devurdu, yurdun suda tekçilerinden birdenka elektron çilimler hem yitirim oldu. Bu yağdayları ilkinci volp ünsü çeken Qarasız Türkmen News neşiri, temmeki önümlerden ordunu tutyan bir gezeklik elektron çilimlerinin köp sanı ulanısı niyetlenen vape abdarlarının, onun ehtiyaçlık sayılarının, doldurma üçün suvukluğunun dağı suvdadan köp çürklüğün yitendiğine haber veripti. Çarşenbe günü geçirilen mecliste Berdi Muhammedov, vezipi borçlarını talabalak yerine yetirmeyen işte göyveren kemçilikleri üçün diyen adatı umumi kesitleme bilen devlet gümrük kulluğunun başlığı Maqsat Xudakuliyeva hem bir kayınç ıglan etti. Bunun yurda temmeki önümlerinin bir kanun getirilmeyi bilen bağlı bolp bolmandığı aydınlaştırılmadı. Türkmenistan 2025 yılı çelini yurda temmekiden azad etmek uğrunda tağalla ediyendiğine aydar. Sonkı bir yıldan qovrak vaqtın içinde temmeki önümlerinin gümrük tölüklerinin meçhörü iki gezek arttırıldı. Qalibertide devlet televizyonyası vaqtıl-vaqtıl cinayetçilikte ayıplanıp, ele salınan şahsları tovu edyen görünüşte efirde görküzüyer. Hukuk toparları Türkmenistan'ın ozolku iki avtoritar prezidenti, sol sanda hazırki yurt bas tutununun kakısı Qurbanuly Berdimuhamedov'un devrinde hem, giyinden ulanılayan bu tecrübeleri adamın mertebesini kemsitme hükmünde tanqitle yarlar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepiyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a devam edýän orak mövsümünün fonunu Marwulaýetiniň etraplaryna büdjet işgärleri şolsanyň mugallimler çet owalary buğday garawlamagy iwerliýär. Bu barada da Türk Radiosynyň habarçysy 7-nji iýunyň sewitden maglumat berdi. Maglumata görä käbir sewitlerde her mektepden 5 töwerek magarif işgär buğday garawlamagy çekilýär.
Büdjet işgärleri diňe buğday garawlamagy üçin orak geçirilýän çet sewitlerde öz çykdyjylarynyň hasabyna bir hepde bolýarlar.
Diýip bir marly ýaşaýjada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli häkimliklerin işgärleri hem buğday garawlamagy çekilýär. Mollymlar häkimlik işgärleriniň ýanyna kömekçi hökmüni berýär. Türkmen häkimetleri orak möhümini buğday hasylynyň garawlanylmagy bilen bagly howpsuzlyk çäreleri soňky bir näçe ýyl bäri hasyly güýçlendirýär. Ýatdaşak Azatlyk radiosynyň habarçylary 2020-nji ýylyň orak möhümini Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň içeri işler ministrliginiň hem-de harby edaralarynyň işgärleriniň buğday meýdanlaryny garawlamagy çekilenini habar berdiler. Häkimetler galla hasylyny esasan yerli ýaşaýjylardan goraýarlar. Olaryň ýyllaryň tejribelerini hem Türkmen hökümeti orak möhümini gödäwçilik işlerini, polisiýa işgärlerini çekip gelýär. Türkmenistanyň gallaçy daýhanlary özlerine bölünüp berilen käreni yerlerine şertname esasyny buğday ýetirip ýetişdirýärler. Bu ýetişdirilen hasyly döwletiň keskitlendirilýän döwlete satýar. Döwlet edaralary daýhanlaryň käreni yerlerinden ýygnalýan hasyly berk gödäwçilik edýär.
Buğday meýdanlaryna ugrudylýan büdjet işgärleri Galla hasyly ugrulanmaz ýaly giýjesi bilen ýygyma we buğday ýüklenýän masinlara seredýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Garawçylyk işlerini çekilýän büdjet işgärleri orak möhümine özlerini meýletin gatnaşýanlyklary barada dilhat ýazmagy mejbur bolýarlar. Edara ýolbaşçylary buğday garawlamakdan boýun gaçyrýan işgärleri, şolhany mollymlary watana dönüklükde aýyplaýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň talaplary bilen alalaşmazlyk ýa-da edilýän absurd talaplara garşy kanunyň çägini seher garşylyk pikir beýan etmek dönüklük aýyplamalaryna getirip bilýär. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda mollymçylyk käriňe ýewlen Ayetler yaş nesli kamil bilim vermek vezifelerini öz üstüne alýarlar. Ýöne häkimetler büdjet işgärlerini şolsanyň mugallimleri paýta ýygmak, buğday garawlamak ýaly öz käärlerini dahylsyz işlere çekýärler. Häkimlik işgärleri we mugallimler gijesi bilen käärine ýerlerde nowatçylyk çekýärler diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Çölüň içinde käärine ýerlerde adamlar üçin şert töredilmedik, adamlar çatmada ýatyp durýarlar diýip ol söýdüniň üstüne ýetirdi. Çölüň içinde ekrançylyk bilen meşgullanýan käärineçi daýhanlar özleriniň ekin meýdanlarynyň goloýuna çatmady küp şol çatmada ekine efewan edýärler. Büdjet işgärleriniň garawçylygy çekilmegi çet ýerlerdäki hasylyň ýagdaýy barada käbir maglumatlaryň hem köpçülige äşgär edilmegine belli bir derejede mümkinçilik berýär. Buğday garawlamagy gatnaşan işgärler özleriniň barp gören käärini yerlerinin köp bölegini hasylyň pes bolanyny aýdýarlar.
Diňe ot basyp ýatyr. Buğdayın göğürmedik yerleri katıkken, kârende yerini iyide etmeyen taslayan adamlar hem barikini.
Deyip iş taparı bilen çölü uğrudulan bir büdjet işgar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Şu yıl buğday yorogunu Ahal Marwa Levap vilayetlerine 2-nji iýunyna, Daşawul we Balkan vilayetlerine 9-njy iýunyna resmi taýdan girişmek kararlaşdyrıldı. Nowata hasyl möhümine yurt boýunça 690 000 gektar meýdandan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almak gödeňine tutulýar.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsanda Azatlyk Radiosu'nun Azat Habarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Elektrik togunyň kesilmegi türkmen başydaky adaty durmuşy bozdy. Günbatar şewitiniň paýtagtynyň ýaşaýjylary bir günden gowrak golaý elektrik togsuz we internetsiz boldy. 6-njy iýundan 7-nji iýuna geçýän gije güýçli ýagyştan soň şäherdäki elektrik we internet üçinçilik kesildi Azatlyk habarçysynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä mesele akşam saat 10-da başlanypdyr. Ýaşaýyş çaýlary we beýleki şäher dehkanlary elektrik energiýasyz galypdyr. Güýçli ýagyş sebäpli köçelerdäki tiýimleri çiň wasty elektrik üçinçilik ulgamynda bökdenşlik döredi diýip yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Kenar bazarında elektrik toğı günün ertesi saat 2'de dikeldiliptir. Telekeçiler maddi yitki çekendiklerini, süt önümleri, et, bağlık, dondurulan azık ve dondurma yali haritlerinin soğuducusuz zayılanınlığına azatlığı gurrun verdiler.
Şäherdäki internet arygatna şokem diňe günün ertesi 7-nji iýunda sagat 19-da dikeldildi. Habarçynyň söýlerine görä ýagyş suwy ýollary wagtly maktym bolup Puşkin şahada Molanepes Türkmenbaşy köçelerinde lağım suwlary ýygnalýan ulgamlar suwdan dolupdyr ýaşaýan çaýlarynyň ýerelgelerinde hem ýer zeminlerinde suw üýşüpdir. Ýaşajylar şol beýle güýçli ýagyşyň entek bolmanlygyny aýdýarlar. Jemagat işgärleri hepdeniň ahyrynda garaşylýan indiki ýagynlara taýinlanýarlar. Şol bırakdyň özünde de köp gatly jaýlaryň ýaşajylarynyň üçekleri hem ýer zeminleri abatlamak we izolasiýa etmek üçin pul ýygnalyp başlandy. Habarçy jaýlaryň köpüsiniň onlar çylmundan odal gurulanlygyny we şondan beri düýple abatlaýyş işleriniň geçirilmänligini bellýärler. Şeýle jaýlarda ýaşaýan maşgalalaryň aglaby köplügi mali kynçylyklaryny başdan geçirýär we abatlama үчін yig'nalgan puli berib bilmayar. Şu hepte de Livap vilayetinin yaşayıcıları hem elektrik toğunun kesilmegine duçar olupdi. Türkmen avadın dürli etraplarında elektrik toğu kesildi. Adatlı'nın yerli habarçısının söylerine göre sahandan çıkan transformatorların köpüsü 40 yıldan kovrak ulanılayan köyüne encamlar. Sevet hakimetleri ilatı elektrik toğu bilen öpçün etmekteki böknöşlüğünün sebebini düşündürmedi. Hem adatlık bilen gürleşen yerli hünermenler ıslı kovada ulanılayan elektrik encamlarının şol sahanda toğudacıların köpçülüklüğün işledilmeginin şehirin köyünülşen energi ulgamına yükü arttırıyanlığını aittiler. Elektrik energiyasını ekspert edici yurt olan Türkmenistan'da iladın elektrik toğu bilen üpçünçülüğünde böktünçlükler iyiz giderli yüz açık yer. Könülşen infrastruktura toğuk basışına çıdamayar yağıştan sonki çiğrılık köplenç elektrik avzalarının sağından çıkmağına sebep boler. Bundan başka da yerlik hakimetlerin iladı önünden duydurmazdan planlaştırılan ve kıssaglı abatlayış işleri sebepli elektrik toğunu kesmegi seyrek del. Bu aralıkta ilad energiya bilen üpçünçülüğü değişli hizmetler için önünden tölemege mezur oler. İyunun başında Türkmen başıda şeker elektrik ve gaz idaralarının işgärleri köp gatly ve howlulu jaýlara aýlanyp 3 ay öňünden elektrik ve gaz üçin tölegini etmek baradaky täze talaby ilada habar berdiler. Munun bilen birlikte bergidarlara jerime salyndy we elektrik togu kesildi. 31-nji maýda Türkmen başyda Adady Puşkin Oradow we Adatlyk köçelerinde ýerleşýän jaýlarda bir wagtda adyndan 280 öň elektrik togu kesildi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepliýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryny bilim alan ýaşlaryň diplomlaryny ikrar etdirmegi we iş üpçünçiligi bilen bagly problemler saklanyp galýar. Belarus döwletiniň ýokary bilim alan oglum 2 ýyl ödül Türkmenistanyň dolany. Ol 2 ýyl bäri ne diplomny tasdiqlatyp bilýär, ne de iş tapyp bilýär diýip Maraw vilayatynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýalňyz en aýdýar. Ol bir neçe il mundan odalı hinye diyan yoldaşı ayette diri vaqtı yeketak oğlunu yokoru bilim alma uçun Belarus devletine uğradıptır. Olur Türkmenistan'aki yokoru kucaylarına kabul edilme uçun dalaşkarlardan köp muktarda para sorulyanlığı sebeple Belarus devletine yerleşen bir yokoru kucayını öz maşgılı bücretine layık kasaplaptırlar. Oğul daşarı yurtta makali onun kakası aradan çıkar, eni yalnız galyar. Şeylelikde yanlı edene oğlu yokoru kunu tamamlan badına onun yurdu dolunmoğunu, gözünün ağrını olmoğunu ödünün haiş edinliğine ediyar. Hedir bolsa bu haişine pusman ediyar. Kakası dünyadan öten son yeki kalıp oğlumu öyürme üçün ödüm onu çağırıp getirdim. Ol öye dolununu katı beğenip dimleyip yanlı edene gurrun veriyar. İnanın beğenci udağı çekmeyar. Ol hocalıktaki mal karalarını mellek yerlerini satıp oğlunun daşary yurt diplomunu tasdiklatmağa çalışýar. Aslında diplom tasdiklatma üçin resmi taýdan onça pul sorulmaýar. Ýöne ýaňy edene diplom ikrar etdirmek üçin özlerinden para sorulanyny gurrun berýär. Diplom ikrar etdirmek meselesini maşgala bilen döwlet bilim edaralarynyň arasyny bir araç peýda bolýar. Ol bu işde ýardym wada berýär we eneli oglun 4000 dolar mesbürünü pulunu alıp sehel salım son yitirim molyar. Biz bir hili keşe satıştık. Ol oğlumun diplomunu tasdiklatmağı kömek edecek deyip 4000 Amerikan dolarımız aldı. Son iş bitirmen kaçıp gedi deyip yanı izene gurrun veriyar. Ol oğlunun diplomsuz ve işsiz kalmağını özünü günahkar duyanına idiyar. Özüm çağırıp getirdim niyar. İnni oğlum işemi tapanok. Diplomam tasdikladylan ok, onu öýür we bilemok, oglumy ýagşylyk isläp ýamanlyk eden ýaly boldum diýip ýaňy ýedeni derdinýär. Men gelmeli däldim diýip ogul puşman edýär. Türkmenistanyň ýylatyň ýeşipçünçiligi onsuz hem uly problemi bolmagyny galýar. Diňe bir daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň uçurumlary däl isem, yerli ýokary hujaýlaryny tamamlan ýaşyrym, ýokary ýa-da Orta Hüner Mektebini tamamlamadık rayiatlarım işsizlikten kötünyer. Daşarı yurt üniversitelerinin diplomlarını kral ettirmek meselesi Türkmenistan'ın daşını bilim alan münglörçü Türkmen rayiat için bir neçe il ver ağır mesele olmağını galiyar. Azatlık Türkiye'nin, Kazakistan'ın, Tacikistan'ın, Belarus'un ve Rusya'nın yokuru kucaylarını tamamlayan Türkmenlerin Türkmenistan'ın öz diplomlarını kral ettirip bilmeyenliği var idi. Ençeme gedek maglumat verdi. Bu mesele 2019 ýylyň martynda Türkmenistan daşary ýurt bilimini ikrar etmegin täze düzgünlüge girdip ýurtda ikrar edilýän ýokary hujaýlarynyň sanyny görkezilen daşary ýurt universitetleriniň sanyny EPS azatmagynyň ýanyna hassa güýşünü. Şonu ýurdun bilim ministrligi daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegini ýlan etdi. 2023 ýylyň ýanwaryna bu sanaw täzelendi. Şu ýylyň martynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Sebitine bilim boýunça resmi namlar ikrar etmek hakyna buyruga gol çekdi. 2023 ýylyň ýanwaryna Türkmen medpugaty Türkmenistana daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerini şahamçylaryny açmak baradaky meselelerini öwrenilýändigini aýtdy. Türkmenistan Merkez Aziýa Sebitine öz çägine daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň şahamçylarynyň açylmagyna ruhsat bermeýän ýeketäk ýurt bolmagyny galýar. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Türkmen raýatlary Daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim almaga barha kän ýykyn edýärler. Muňa habarçylarymyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň bilimiň hiýilinin pes bolmagy bilen bir hatarda korrupsiýanyň derejesiniň ýokary bolmagy, studentleriň ýyl boýy dürli çäreleri çekilmegi sebäp bolýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Maryweläýetiň Bayramaly etrabynda orta mektebini tamamlaýan mektep uçurumlary Harbi wekilligine barp öz islegleri bilen harbi gulluga alınmagyny soraýarlar. Bu barada Adatlygyň habarçysy hem yerli çeşmeleri 6-njy iýunda maglumat berdiler. Bayramalda harbi gulluga alınmagyny sorap harbi bölüme ýüz tutan ýaşlardan haýyşnama alýar. Harbi wekilligiň işgärleri bilen gurulýan habarçymyzyň sözlerine görä, resmiýetler gulluga alınmak hakynda arda ýazan ýaşlaryň ozalky ýyllarda hem bolanlygyny hem aşyl köpelendigini ma'lum edipdir. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaý barada Bayramaldaky harbi wekilligiň we Korunak ministrliginin resmilerinden maglumat almak sinanşığı netice bermedi. Habarçımız harbi kulluğa alınmağını sorap yüz tutan yaşların ençimeti bilen hem gürrümdeş oldu. Onun söylerine göre şeyle yaşların köpüsü maddi yağdayı ağır olan maşkalalardan.
Orta mektebini tamamlayan yaş oğlunların ençimeti bir neyce çalt harbi kulluğuna gidip iyir tamamlayıp gelsek bir üçün kovdi yerler. Şeyle de oların arasında üydünen var. Her günkü yiyecek çöreğimiz ölçüklü. Günortanlık nahar edinsen aşam kıyın kaygı diyenlerim var. Olur kulluğa gitsen hocalığımızda bana adım az olur diyerler.
Deyip habarçıyımı da ediyar. Adatlık bilen gürleşen bayramalılı yaşlar şu pursatta koşun kulluğuna gitmekten başka hiç hili çıkalıkı görmeyenliğini özlerinde işe yerleşmeye ya da okuğunu devam ettirmeye mümkünçülüğün yok doğru ettiler.
Yokarı kucayını girmeye pul yağdayımız yok. Sol sebepten bu varada fikir hem etmedik. Bunu hemmeler bilyar. Tansın ve pulun olmasa yokarı kucayına girip hem bolmayar. Sol sebepten arzu hem etmeyerd. İne çaltıra karvı kulluğu tamamlap gelsek Rusya, Tataristan'a, Türkiye ise gidip işlerdi.
Dip adatlığın havarçası bilen anlayım gürleşen yaşların bir ekti. Şeride olsa karvı kulluğa alınmağını sorap meyletin yüz tutan yaşlar kulluktan sonku geleceğine ulu umut bağlamayandığına derler.
Bize karvı kulluğu tamamlanımızdan son hem hizillik yok. Öýlenjek pulumyzy özümiz tapmaly, biz daşary döwletlere çykyp işläp bilsek hem hojalygymyzyň abatlymyly yerleri bar. Eni atamyza goldaw bermeli, öýlenip toýjak pulumyzy jemlemeli.
Dip etherlige gitmekçi bolan mektep uçurumy görüň berdi. Ýaşlaryň söýlerine görä olaryň ardalary kabul edilende jogaba garaşmaldyk aýdylypdyr, emma gullugy alynjak wagty tahkiklaşdyrylmandyr. Habarçymyz ýaşlaryň gulluk etjek ýerlerini saýlamagy üçin hem käbir mümkinçiliklerin bardygyny aýdýar. Emma munyň 400 we 1000 manat aralygyndaky resmi bolmadyk tölegi bilen çözülýändigini bellýär. Türkmenistanda harbi gulluk hukmany hasaplanýar. Şertnama boýunça gulluk ýa-da alternatif gulluk ýurtda göz öňünde tutulmaýar. Harbi gulluga çagyryş ýylda 2 edek 1-nji apreldin 30-njy ýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabr çenli amala aşyrylýar. Koşun gulluğundaki ağır şertler köpleri koşundan kaçma uçin yol gözlemeğe mezor eder. Karvi gulluğu iyi de testirmek ya da boş adılmak adet çıpara vermekle namalaşırlar paranın muhtarı 1.000.000 Amerikan dolarına yetiyer. Yaraqlı güçlerdeki ağır şertler eskerlere gorkodilyan yovuzluk, açlık, lokmançılık kömeğinin bolmadlığı, ulu eskerlerin ve harbi yolbaşçıların yaşlara zulümü yali problemalar, yaşların koşun kulluğunu birca etmek islemezliğine, onların enatalarının olsa çağırlarını kulluktan alıp kalmağa, tinanışmağına sebep boliar. Harbi kulluğa çağırlanların arasında ölüm ve yaralanmalar yali pacaralı yağdaylar hem köpçülüğe yığı yığdan nelim boliar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 8-nji ýylyny günortadaky Herson sewtine baryp, halat etiş işgärlerine minnetdarlyk bildirdi. Ukrainanyň günortasyndaky Dnepr deryasynda Sowet döwründe gurulan uly wendiň ýykylmagy sebäpli ýüze çykýan insanperwer we ekolog betbagçylyk wagtynda dören suw joşmasyndan gaçan müňlerçe adam pena gözlemeli boldy. Ukrainanyň halat etiş toporları 7-nji ýylyna. Kahovka hidroelektrik bendinin ýykylmagynyň we suw howdanynyň boşamagynyň bir gün soňundan gaýyklary ulanyp ýaşaýjylary sil basan öýlerinden halat etdiler. Bendin näme sebäpden gopurlanlygy entek belli däl. Ýöne Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 7-nji ýylyna ýene Russiýany görkezip, Doly Bilkastdan edilen işin sebäpkärinin Moskwa bolanlygyny aýtdy. Russiýa hem öz gedegini bu ýykynçylykda Kiýew günäkärledi. Herson sewtiniň basylyp alynan bölegindäki ýagdaý doly betwagçylykly diýip Zelensky Twitterde aýtdy. Basyp aljylar adamlary şu ilken şertlerde taşladılar. Ne halat ediş işlerini geçirdiler, ne su verdiler. Olar sil vatan yerlerdeki çaylarının depesine çıkıp oturmalı olurlar deyip prezident sözünün üstünü getirdi. Şeyli dol yüzlerce min adamın kadali ağız su üpçünçülüğünden kesilenliğini. Ukrayna hizmetlerinin bu meselede dine Ukrayna'nın gödökçülüğündeki yerlerin ilatını kömök edip bilecektiğini aytti. Rusiýanyň basy bolan şäherlerindäki suw basan yerlerde ýaşaýan ýaşaýjylar Dnepr deryasynyň beýle ýüzünde Hersonyň garşysynda ýerleşýän Oleskidäki ýagdaýy görkezýän Medvod habarlaryna laýyklykda kömek sorap ýalbaryarlar. Ýaşaýjylar bint ýarlandan soň derrew gaçmaga synanyşdylar. Emma Rus goşunlary olaryň ýolyny bagladyp we diňe Rusiýanyň çägine gidip boljak evakuasiýany teklip etdi diýip şäheriň Harwy dolanurşynyň başlygy aýtdy. Politika neşriniň maglumatyna görä, käbir adamlar evakuasiýa ediljekleriň resmi sanawyna garaşmaklar üçin ýygyna, öýlerini dolanmaga mezur edilipdir. Zelensky nemis we amerikan mediasyna beren düşündürüşünü Birleşen Milletler Rumasynyň we Gyzyl Haç Guramasynyň kömek edip bilmezligine haýran galanlygyny aýtdy. Şol wagtda da ol Rus eskerleriniň halat ediş synanyşyklary wagtyna uzakdan ok atanlyklaryny sözüne goşdy. Boyu 30 metr, uzunlygy 3.2 12 kilometre barabar olan Kahovka bendi transport ve suvarış. Şeyle de Ukrayna'nın Krim Yarımadası'na ve Demirgalk gününe vardı. Takminan 150 kilometre uzaklıkta yerleşen Zaporizhya Atom Elektrik İstansiyasını su ile üpçün etmekte durmuş. Yaşayış için ören zirur uğrun bir öle olup duruyordu. Halkara Atom Energiyası Agentliği Deskani Soğudacı su ile üpçün etmekte mühim ehemmiyete ev olan Hogullardaky suwun derejesiniň peselenligine garamazdan ehtiýaçlyk mümkinçiliklerini bardygyny we edil häzir ýadro howpsuzlygyny wehim awanmaýanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan halkara atom energiýasy agentliginiň başlygy Rafael Grossi ýagdaýyň ýakynlaky hepdeleriň içinde nähil ýitläp biljeginden arada bilirdi. Sky News neşri bilen söhbetdeşlikde ol bir ýerde desganyň sowgadylmazlygy bilen bagly iň gerbet ýagdaýda pajygaly daşky urşak netijeleri boljak awariýa howpunyň bardygyny aýtdy. Ýagdaý çynlykaý, sebäbi ýadro elektrik stansiýasy sowgadyjy suw meselesinde kepillikleri talap edýär diýip Gross aýtdy. Insanperwer betbagçylyk gorkusy ýokarlanmagyça bendin ýykylmagyndan alada bildirýän ýurt hem köpelýär. Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michel muny uruş jinayet diýip atlanyrdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bolsa bu hadisany göz çykgynç diýip ýazgardy. Bodulun wagtynda Russiýanyň gödökçiligine bolanlygyna garamazdan prezident Vladimir Putin 7-nji ýylyna Ukrainany bu wendi gün watarın teklip esasında ýumurmakda günäkärledi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.